Me õppisime terrorile vastu seisma, kaitsma oma lennukeid ja reisijaid, muutma oma saatkonnad väikesteks kindlusteks ja patrullima kooliõuedel ja linnatänavatel. Ma kõndisin Araabia terrorismi ohvrite kirstude taga ja külastasin nende leinavaid omakseid ning olin uhke, et kuulun rahvahulka, kes suudab taluda neid argpükslikke ja õelaid lööke ilma, et ta ütleks küllalt. Meile aitab. Antke terroristidele, mida iganes nad tahavad, sest meie enam ei suuda. Teised valitsused täitsid terroristide nõudmisi, andsid nende käsutusse lennukeid ja vabastasid neid vanglast. Samas kui ajakirjandus ja uus vasakpoolsed nimetasid neid geriljadeks ja vabadusvõitlejateks. Ent meie jaoks olid nad endiselt kurjategijad, aga mitte kangelased. Ja kuigi iga matus oli minu jaoks piin, ei avaldanud mulle mingit muljet sellised nii-öelda vägiteod, nagu pommide sokutamine kauplustesse ja bussidesse või sähärdune püha sõda, mis nõudis 7 eaka juudi tapmist Müncheni vanadekodus. Ning mul ajas sõna otseses mõttes südame pahaks, kui 1972. Aasta olümpiamängudel 11 Iisraeli sportlast mõrvanud araablased ajakirjanduse suure lärmi saatel vabastati ja lennukil Liibüasse saadeti. Araabia riigid jätkasid terroristide varustamist raha, relvade ja tugipunktidega ning tõstsid siis hirmsat kisa, kui me ründasime terroristide baase Süürias ja Liibanonis, tehes niiviisi selgeks, et me peame nende riikide valitsusi toimuva eest vastutavaks. Ainus lahendus, ainus võimalik lahendus oli rahu, mitte üksnes auväärne, vaid püsiv rahu. Ning ainus viis selle saavutamiseks oli veenda meie sõpru, et meie seisukoht on õige. Ja kuna meie vaenlased ei taha meiega rääkida, siis tuleb uurida iga võimalust, mis võiks viia läbi rääkimisteni. Paljud minu sõidud ja jutuajamised peavad veel jääma saladuseks, kuid ühest sellisest võin ma tänapäeval juba kirjutada. 1972. Aasta alguses tegi Rumeenia asevälisminister visiidi Iisraeli näiliselt selleks, et kohtuda meie välisministeeriumi töötajatega. Kuid tal oli üks erisoov. Et tal võimaldataks kohtuda minuga 4 silma all. Mitte keegi ei tohtinud meie vestluse juures viibida. Meil olid Rumeeniaga väga head suhted. See oli ainus Ida-Euroopa riik, mis 6-päevase sõja järel ei katkestanud meiega diplomaatilisi suhteid ja keeldus jätkuvalt ühinemast Nõukogude Liidu õela Iisraeli vastase propagandakampaaniaga või süüdistamast meid agressioonis. Me olime sõlminud rumeenlastega vastastiku kasulike kaubandusleppeid, vahetanud kunstinäitusi, muusikuid, koore, teatritruppe ning Rumeeniast saabus meile vähesel määral ka sisserändajaid. 70. aastal olin ma kohtunud Rumeenia meeldiva ja energilise presidendi Nicola Ceausescuga, keda ma imetlesin seetõttu, et ta ei andnud järele araablaste survele ja oskas säilitada diplomaatilised suhted nii meie kui ka Araabia riikidega. Ma teadsin, et Ceausescu soovis väga kaasa aidata rahu saavutamisele Lähis-Idas, ega olnud seepärast eriti üllatunud, kui tema ase välisminister teatas mulle, nii pea kui olime omavahel, et tegelikult oli ta tulnud Iisraeli ainult selleks, et öelda mulle järgmist. Minu president palus mul teile edasi öelda, et hiljutisel külaskäigul Egiptusesse oli ta kohtunud president Sadatiga ning tulenevalt sellest kohtumisest on tal teile tähtis sõnum. Ta oleks soovinud selle teile ise edasi anda, kuid kuna see pole võimalik, sest ta pidi minema Hiinasse, siis paneb ta teile ette Bukaresti tulla. Te võite tulla incognito või kui soovite, saadame teile hea meelega ametliku küllakutse. Ma ei olnud nõus, et sõit Hiinasse välistab automaatselt visiidi Iisraeli, kuid muidugi vastasin, et tulen Bukaresti nii pea kui võimalik. Mitte incognito. Ma ei arvanud, et selline reisimisviis sobiks Iisraeli peaministrile, kui see ainult ei olnud hädavajalik. Aga tulen kohe, kui saan ametliku küllakutse. Kutse saabuski õige pea ja ma lendasin Rumeeniasse. Ma vestlesin Ceausescuga ühtekokku 14 pikka tundi kahes järgus. Tema jutu järgi olevat ta Anwar Sadati enda sõnadest nii aru saanud, et Egiptuse liider on valmis kohtuma mõne iisraellasega, võibolla minuga, võibolla mitte. Vahest ei tule kohtumine mitte kõige kõrgemal tasemel. Kuid mingisugune kohtumine võiks aset leida. Ma ütlesin, härra president, see on parim uudis, mida ma paljude aastate jooksul olen kuulnud. Ja nii see tõesti oli. Me kõnelesime sellest tundide viisi ja Ceausescu oli peaaegu niisama erutatud kui minagi. Ta ei kahelnud põrmugi, et tal on edastada ajalooline ja täiesti ehtne sõnum. Ta laskus koguni üksik asjadesse. Me ei pea ühendust saadikute ja välisministeeriumi töötajate kaudu, laususta. Ei teie ega minu omade kaudu. Tema ettepanek oli, et tema ase välisminister peab isiklikult sidet Simcha Dinitsi, minu toonase poliitilise sekretärige, kes oli Bukarestis minuga kaasas. Pärast nõnda pikki aastaid tundus tõepoolest, et jää hakkab murduma. Aga seda ei juhtunud. Iisraeli tagasi jõudes jäime ootama, kuid asjata. Mitte midagi ei järgnenud. See, mida Sadat iganes oli Ceausescule rääkinud ja midagi ta kindlasti rääkis, ei tähendanud mitte kui midagi. Ning küllap ma ei kuulnud Rumeeniast enam midagi tema kohtumisest Sadatiga sel põhjusel, et ta ei suutnud isegi mulle tunnistada, et Sadat oli teda ninapidi vedanud. Rahva ja ajakirjanduse jaoks nii Iisraelis kui ka Rumeenias oli see tavaline riigivisiit. Ceausescu andis minu auks lõuna, peaminister Diné ja mina vastasin talle samaga. Kuid ainus oluline tulemus minu sõidust Bukaresti, millele ma olin pannud nii suuri lootusi, oli võimalus viibida reedõhtusel jumalateenistusel Bukaresti Chorale sünagoogis ja kohtuda sadade Rumeenia juutidega. Ning kuigi nad olid ja on praegugi palju vabamad kui Moskva juudid, olid nad peaaegu niisama elevil minu viibimisest nende keskel. Nad tervitasid mind nõnda ülevoolava rõõmuga, et ma tajusin lausa füüsiliselt nende armastust Iisraeli vastu ja ma ei ole vist mitte kusagil kuulnud heebreakeelseid laule kaunimas või südant liigutavamas esituses kui sel reedesel õhtul. Auto juurde minnes silmasin suurt rahva hulka, kes ootas mind täielikus vaikuses. 10,000 juuti oli tulnud kokku kõikjalt Rumeeniast, et mind näha. Ma pöördusin ringi, läksin nende juurde ja ütlesin Shabbat Shalom. Ja kuulsin, kuidas 10,000 häält hüüdis vastu Shabbat Shalom. See kohtumine tasus rohkem kui küllaga minu siia sõidu. Ja ainus käega katsutav asi, mille ma endaga koju kaasa tõin, kuigi ma seda siis veel ei teadnud, oli päratu suur must karunahk, mille mulle kinkis Rumeenia peaminister, kes oli kirglik jahimees, ja mille ma hiljem laenasin Kibbutz Revi Vimi lastele. Nemad olid sellest vaimustuses ja erinevalt minust ei olnud neil sellega seoses kurbi mälestusi. Oli teisigi reise ja kord tuli koguni ette üks seiklus, mis õpetas mulle, et mitte miski minu ettevõtmistest ei jää enam märkamata. 1971. aasta kevadel tegin 10-päevase ringreisi Taanis, Soomes, Rootsis ja Norras. Helsingi ja Stockholmi külastamise vahele jäi nädalalõpp, mis pakkus hea võimaluse, kui kõike õigesti kavandada, olla eemal telefonist, telegrammidest ja reporteritest. Kuid pole lihtne leida üksildast paika, mis sobiks puhkuseks ja ühtlasi vastaks kõigile julgeoleku reeglitele, mis üha enam määrasid kuhu ja kuidas ma pidin reisima. Minu kantselei Jerusalemmas palus Iisraeli saadikul Stockholmis vaadata Rootsi pealinna lähedal välja mõni sobiv paik ja anda meile õigel ajal teada. Enne ära sõitu Iisraelist oli mulle helistanud üks minister, kes kahetses, et ei saa tulla mind teele saatma, kuid tal oli öelda mulle midagi huvitavat. Me lobisesime paar minutit, mis peale ma läksin lennujaama. Helsingis teatati mulle meie Stockholmi saatkonnast, et nad ei ole midagi leidnud ja kõige parem oleks, kui ma sõidaksin Stockholmi ja puhkaksin need kaks vaba päeva oma hotellis, kuni algab ametlik visiit. Korraga meenus mulle see telefonikõne just enne ära sõitu ja ma küsisin Luka Daarilt tema hämmastuseks, kuidas talle meeldiks nädalalõpp Lapimaal. Lapimaal? Ta ei suutnud uskuda, et ma räägin tõeliselt. No ja, ma olin täiesti unustanud, et meid on kutsunud Soome Lapimaal asuvasse toredasse jahimajakesse, mis kuulub ühele Iisraeli ustavale sõbrale, seletasin mina. Ta lubas, et meil on seal väga mõnus ja mina tahaksin küll seal ära käia. Tekkis kõik võimalike vastuväiteid. Minu ihukaitse ütles, et koht on liiga üksildane ja liiga kaugel. Luu ütles, et meil pole sobivat riietust ja me külmuksime surnuks. Soome ja Rootsi julgeolekutöötajad aga kohkusid minu mõttest sõita paika, mis on kõigest sadakond miili eemal Nõukogude piirist ja kõik arvasid, et on hullu meelsus sõita maha 1200 miili kõigest kahepäevase puhkuse pärast. Kuid mina tahtsin minna ja me läksime. Meie matka hoiti loomulikult kõiges suuremas saladuses. Me sõitsime Stockholmi ja lendasime Lapimaale väikelennukiga, jõudes Soome Lapimaa pealinna Rovaniemisse eredas pärast lõunases päikese paistes. Väikese tenniseväljaku mõõtu lennuväljal ootasid meid mõned taksod ning Rovaniemi linnapea abikaasaga. Tema teadis vaid, et mingid tähtsad külalised peavad saabuma, kuid mitte seda, kes me oleme. Juhuslikult viibis seal ka üks lehemees, kes jällegi juhtumisi märkas, et linnapea naisel on käes roos. Kes näeb Lapimaal roose? Ta heitis veel ühe pilgu lennukist väljuvatele inimestele, märkas lühikest kasvu naist paksus kasukas, kes oligi ilmselt see vip, kellele see hinnaline roos oli mõeldud, arvas endamisi ei või olla ja alles siis, kui me olime juba teel läbi lume jahimajakese poole, taipas ta järsku, et see olin tõesti mina ning telegrafeeris kohe oma toimetajale. Ma veetsin Rovaniemis suurepäraselt aega, puhkasin end välja, saabusin tagasi Stockholmis suurepärases vormis ja avastasin siis, et kogu maailm tahab teada minu salajasest kohtumisest venelastega, milleks kolda meir muidu Soome Lapimaale sõitis. Millest me olime rääkinud? Kellega ma olin kohtunud? Mitte keegi Skandinaavias või muihal ei uskunud selle kohta tõtt, kuni Nõukogude välisministri asetäitja härra Tšarapkin saabus Oslusse päev pärast seda, kui mina olin sealt lahkunud, ega kohtunud minuga. Alles siis leppis ajakirjandus tõsiasjaga, et Lapimaal ei toimunudki midagi põnevat ning kõik need kaks ööpäeva ma üksnes sõin, magasin, ostsin lastelastele põhjapõdranaast suveniire ja sõitsin ringi kaunitel ja vaiksetel kinni külmunud järvedel. Selle viie aasta sees, mis ma olin peaminister, oli mul sageli tahtmine kõik sinna paika jätta ja põgeneda, kui ma ainult oleksin saanud. Mitte sellepärast, et mu jõud olnuks lõpukorral või et elutempo olnuks liiga kiire, vaid peamiselt sellepärast, et ma olin surmani tüdinud kordamast alatasa ühte ja sama ja seda ilma mingi tulemuseta. Samuti olin tüdinud kuulamast oma oletatavatest kompleksidest inimestelt, kes soovitasid meil toimida viisil, mille tulemusena Iisrael oleks sattunud kas president Anwar Sadati või taga paremaks härra Arafati meelevalla alla. See tähendas, et aitab mul meelde tuletamast mineviku õppetunde, parem katsuda veenda Iisraeli elanike, et kuna meie rahvuskodusse on juba 1, 2, 3 korda sisse murtud, siis peaksime mujale kolima. Selle asemel, et panna akendele rauast trellid ja ustele eriti vägevad lukud. Jah, mul olid kompleksid. Need olid saanud alguse kui mitte Kiievis, siis Eviani konverentsil 1938. aastal. Ja kõik see, mis meiega pärast pole toimus, ei kaldunud neid kahandama. Isegi Iisraelis endas oli inimesi, kes arvasid ja ütlesid seda valjusti, et valitsus ei pinguta küllalt leidmaks ühist keelt araablastega. Ehkki nad ei osanud ka välja pakkuda mitte midagi, mida me poleks ise proovinud. Peale selle oli Iisraeli elanikkonna hulgas üks arvuliselt väike, kuid üpris valjuhäälne rühmitus, kes arvustas näiteks valitsusotsust kuuepäevase sõja järel lubada juutidel asuda Hebronisse. Linna Jordani jõe läänekaldal umbes 35 kilometrit Jerusalemast lõunas, kuhu juudi pärimuse järgi on maetud piibli patriarhid ja mis oli kuningas Taaveti pealin, enne kui ta viis selle üle Jerusalemma. Ristisõdijad olid juudid Hebronist välja ajanud, kuid osmanite valitsemise ajal pühal maal olid mõned juudid sinna tagasi läinud ja linnas oli juudi kogukond. Kuni araablaste korraldatud kohutav veresaun ellu jäänud 1929. aastal lahkuma sundis. Pärast 48. aastat ei lubanud jordaanlased juutidel isegi Makpela pühakoobast külastada, et seal patriarhide haua juures palvetada. Kuid Hebron jäi juutidele pühaks. Ja 68. aastal paasapühateel, kui linn oli juba Iisraeli administratsiooni all, trotsis rühm noori ja sõjakaid juudi ortodokse sõjaväe määrust, mis keelas juutidel sinna elama asuda, ja seadis end ilma loata sisse Hebroni politsei valve all. Kahtlemata ei kõlvanud nende käitumine kuhugi ja kahjustas tublisti Iisraeli nii-öelda mainet. Araablased tõstsid otse kohe suurt kisa Hebroni annekteerimise üle juutide poolt, ja Iisraeli avalik arvamus selles suhtes jagunes väga selgelt kaheks. Ühelt poolt soovisid tulevased asunikud ilmselt panna võimud sündinud fakti ette ja nõuda valitsuselt, et see otsustaks kohe ära läänekalda ja sealsete juudi asunduste tuleviku. Teiselt poolt arvasin ma, kuigi ma ei kiitnud heaks nende omavalilist tegutsemist, mis meenutas metsiku lääne kombeid, et tegelikult ei olnud asi selles, mida nad tegid või kuidas nad toimisid, vaid palju tõsisem. Ma küsisin endalt ja oma kolleegidelt, kas on loogiline, kui maailm ja meie oma ülivagameelsed rahuarmastajad nõuavad juudi valitsuselt, et see võtaks vastu seadused, mis keelaksid juutidel elama asuda kuhu tahes. Ei mina ega keegi teine ei teadnud täpselt, mis Hebronist edaspidi saab. Kuid oletagem, et ühel päeval, kui Jumal annab, sõlmime Jordaaniaga rahu ja nii-öelda tagastame Hebroni. Kas see tähendab ühtlasi nõustuda, et juudid ei tohi seal enam kunagi elada? On selge, et ükski Iisraeli valitsus ei saa võtta endale kohustust hoida juudid eemal püha maa mis tahes osast. Ja Hebron ei olnud tavaline kaubalinn. See tähendas usklikele juutidele väga palju. Me arutlesime ja vaidlesime, uurisime poolt ja vastuargumente ja siis 70. aastal lubasime ehitada juutidele piiratud arvul maju Hebroni äärelinna. Asukad kutsusid Hebroni muistse heebreakeelse nimega Kirjat Arba ehk neljalinn ning see torm oli selleks korraks läbi. Kuid järgnevad ebaseaduslikud asustuskatsed tõkestati juba rangemalt, kui valus ka ei olnud valitsuse saata Iisraeli sõdurid juute välja ajama läänekaldalt, kuhu nad tahtsid elama asuda. Mõnel pool me siiski lubasime juutidel haldusalustele territooriumidele asuda, kuid ainult juhul, kui selline asundus sobis kokku meie poliitiliste ja sõjaliste huvidega. Veel olid pideva rahvusvahelise tähelepanu all kristlikud pühapaigad nii läänekaldal kui ka Jerusalemmas. Seepärast oli mul väga hea meel, kui mul jaanuaris 1973 avanes võimalus sõita Rooma, kus paavst Paulus VI andis mulle 80-minutilise audientsi. See oli esimene kord, kui paavst võttis vastu Iisraeli peaministri. Ehkki 64. aastal, kui paavst oma palverännakul pühale maal oli saabunud üheks päevaks, oli ta kohtunud president Shazari Eshkoli ja kogu Iisraeli valitsuskabinetiga. See ei olnud mitte kõige õnnestunum kohtumine. Paavst oli ühemõtteliselt selgeks teinud, et tema visiit ei tähendanud mingil juhul Iisraeli riigi täielikku tunnustamist Vatikani poolt. Oma peatuspaigaks kolmeks päevaks oli ta valinud Jordaania, aga mitte Iisraeli, ja oma lahkumissõnad lennuki pardalt adresseeris ta ettenägelikult Tel Aviivi, aga mitte Jerusalemma.